αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λες είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά το εφτά. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό, να στο χαρίσω να στάσει αγάπη ένα σωρό. Στα μαξιλάρια και στο χαλί να ξεχαστώ να μου λες πολύ. Κι ας κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Να περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί. Ούτρα μοιράγες κάτι ξέρουν δεν μπορεί. Τα χρόνια φεύγουν γοργά περνούν και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν. Μικρά τα ονόματα που όλα τα χωρούν. Να μ' αγαπάς με τα λάθη μου όλα στη σειρά. Στο σινεμά στο κορμί μου κόλλα τρυφερά. Δεν είναι ο κόσμος ιδανικός, για το ταξίδι μηχανικός. Για να έχει όνειρα να κάνει ο ενικός. Δεν είναι ο κόσμος ιδανικός, για το ταξίδι μηχανικός. Για να έχει όνειρα να κάνει ο ενικός. Ξαφνικά στο μικρό πλακάου της ΔΕΗ.
Στο πρωί.
Και μέχρι να έρθει ξανά το φως, αυτός ο λόγος ο πιο κρυφός. Να δει να ανοίγουμε μια πόρτα στη ζωή. Να μ' αγαπάς σε αυτέλου σε ψάχνα παντού. Και ενώ ενοχές κι ανοχές μου δίναν ραντεβού. Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Να μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λες κι είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να μου μιλάς σιγά να σταυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή. Παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί. Να μου μιλάς σιγά να σταυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή. Παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί.
Καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβό. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαριάτζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Θα σας πω λοιπόν σήμερα ότι ο ένας από τους δύο καλεσμένους μου είναι ένας άνθρωπος δικός μας ή μάλλον ένας άνθρωπος δικός σας. Τον ακούτε κάθε μέρα από αυτήν εδώ τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το χώρο του πολιτισμού, ανήκει στο χώρο του πολιτισμού και με αυτή του την ιδιότητα και όχι τη ραδιοφωνική του είναι σήμερα καλεσμένος. Ο Γιώργος ο Γιαναράκος λοιπόν είναι σήμερα ο ένας καλεσμένος. Καλώς τον, γεια σου.
Καλώς σας βρήκα λοιπόν.
Καθόλου άγνωστο αυτό εδώ το στούντιο για σένα και τα μικρόφωνα.
Όχι. Για να είμαι ειλικρινής, το μικρόφωνο αυτό μου είναι άγνωστο, γιατί κάθομαι συνήθως στο μικρόφωνο που κάθεσαι εσύ. Αλλά τώρα ως καλεσμένος οφείλω.
Και πρέπει να σου πω ότι εγώ κάθομαι συνήθως στο μικρόφωνο που κάθεται ο δεύτερος καλεσμένος σήμερα, ο οποίος είναι ο Δημήτρης ο Τσολάκης, ο πρωταγωνιστής και εκείνος στην παράσταση που συμμετέχετε φέτος στο θέατρο Ραντάρ με τον τίτλο Το Φτερούγισμα.
Ναι. Και αν είχαμε και την τρίτη της παρέα, την Αναστασία Παπαστάτη που το έχει σκηνοθετήσει και όλα, θα μπορούσαμε να σας το παίξουμε και όλα.
Ακριβώς, να μας δώσετε έτσι στοιχεία κατευθείαν, διότι τρεις είσαστε όλοι και όλοι στη θεατρική παράσταση. Πολύ ωραίο αυτό. Τρεις ηθοποιοί, οικονομικό το έργο, σύγχρονο. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσατε να έχετε επιλέξει για αυτήν εδώ την περίοδο.
Κοίταξε να δεις. Είναι μια περίοδος ούτως ή άλλως που μόνο σε κάποια πολύ μεγάλα θέατρα, τα οποία έχουν και πάρα πολλά λεφτά και τη δυνατότητα για μια πολύ μεγάλη διαφήμιση και πολύ γερά ονόματα, μόνο εκεί μπορεί να έχει κάποιος ένα πολύ μεγάλο θίασο ή αλλιώς με πολύ μεγάλες θυσίες και πολύ μεγάλες δυσκολίες. Είναι μια περίοδος που δεν είναι εύκολη για να έχει κανείς μεγάλους θιάσους. Αλλά εδώ δεν νομίζω ότι ο λόγος που επελέγει το έργο είναι ο μικρός αριθμός των ατόμων, γιατί η Αναστασία έχει κάνει και παραστάσεις στο παρελθόν. Ο Δημήτρης έπαιζε στο Ρασομόν, ας πούμε, του Άγκη Τάβα, πώς το λέγανε αυτό.
Αγκουτακάβα. Ναι.
Κάπως έτσι. Ναι, είναι αυτός από τον οποίο το είχε βασιστεί και ο Κουροσάβα. Έπαιζε στο Ρασομόν λοιπόν. Που τότε παίζανε 6 άτομα, αν θυμάμαι καλά.
Βέβαια.
Δηλαδή έχει κάνει και επιλογές με περισσότερα άτομα. Απλά εδώ ήταν το θέμα.
Ναι. Το θέμα είναι και το ξέρω γιατί έχω διαβάσει κάποιες συνεντεύξεις που έχει δώσει η Αναστασία Παπαστάθη. Πώς επέλεξε το έργο. Σίγουρα την συγκίνησε το θέμα αυτής της. Αυτού του θεατρικού, αλλά και το γεγονός ότι ήταν ένα σύγχρονο έργο, ότι είναι ένα σημερινό έργο, δεν είναι κάτι, ένα κλασικό έργο που πιθανότατα όντως εκεί στα κλασικά έργα να πρέπει να ξοδεύεις και πολύ περισσότερα χρήματα.
Να σου πω, πάντως τα κλασικά έργα και αν είναι σύγχρονα, πάντως αυτό είναι όντως σύγχρονο.
Αλήθεια, έχεις απόλυτο δίκιο ότι τελικά τα κλασικά έργα είναι τελικά πολύ σύγχρονα.
Ναι, βέβαια. Κλασικό βέβαια, ένα έργο γίνεται με το χρόνο. Δηλαδή το συγκεκριμένο έργο, το Φτερούγισμα είναι πρώτη φορά που ανεβαίνει, ναι. Τώρα γράφτηκε.
Να πούμε ότι το έχει γράψει ο Βασίλης ο Γιαννόπουλος.
Mm-hmm. Γνωστός ως στιχουργός.
Ως στιχουργός, ακριβώς.
Έχει κάνει και θέατρο. Mm-hmm. Αλλά εκεί που είναι ο άνθρωπος αυτός είναι πάρα πολύ γνωστός στον
το δυνατό του
χώρο.
Χαρτί είναι,
έχει γράψει στίχους για τραγούδια που έχουν τραγουδήσει οι πάντες.
Ναι, δηλαδή είδαμε μέσα στη λίστα τη δική μας εδώ, δεν ξέρω πόσα, 150, 200, δεν ξέρω πόσα τραγούδια.
Κάπως έτσι. Ναι.
Πάρα πολλά. Λοιπόν, η παράσταση έχει τον τίτλο Φτερούγισμα και βέβαια δεν είναι τυχαίος ο τίτλος.
Όχι βέβαια.
Δημήτρη, να ξεκινήσω με σένα γιατί ο Γιώργος είναι, ξέρεις, όταν πιάσει το μικρόφωνο δεν τα αφήνει.
Υπάρχει αυτό το πρόβλημα όντως.
Λοιπόν, Δημήτρη, ξεκινάω με σένα να μας πεις για την παράσταση.
Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, η οποία ξεκίνησε από πριν και έφτιαξε ένα πολύ ωραίο κλίμα και να νιώσουμε πολύ άνετα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Όσον αφορά τη συνεργασία, για μένα με την Αναστασία είναι η τρίτη φορά που συνεργαζόμαστε και είναι μια ευτυχή σας στιγμή που συναντήσαμε και τον Γιώργο. Mm-hmm. Γιατί το παν σε αυτή την εργασία που κάνουμε είναι να μπορούμε να επικοινωνούμε και να βλέπουμε και να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αυτό έγινε πολύ άμεσα στη δικιά μας τη συνεργασία και τα πράγματα κύλησαν πολύ όμορφα. Περάσαμε πολλή ώρα στην πρόβα και ήταν κυριολεκτικό αυτό. Και αυτό θέλουμε να το επικοινωνήσουμε και παραέξω. Τώρα, όσον αφορά το φτερούγισμα που ξεκίνησε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, το τι σημαίνει για τον καθένα η έννοια του φτερουγίσματος.
Της καρδιάς.
Της καρδιάς, της ψυχής. Είναι ένα πράγμα
του μυαλού.
Του μυαλού. Τι είναι. Πάντως, είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Είναι κάτι εγώ τουλάχιστον που το χρειάζομαι για να θυμάμαι τι θέλω να κάνω και πώς θέλω να το κάνω αυτό. Υπάρχουν τόσα πράγματα που μας τραβάνε στην καθημερινότητα.
Για να φτερουγήσουμε.
Για να μην φτερουγήσουμε.
Α, για να μην φτερουγήσουμε.
Όχι. Και χρειάζεται
και το αντίθετο μπορεί βέβαια να συμβεί, έτσι.
Φυσικά
υπάρχουν
σημαίνει
και πολλά
αυτό.
Που μπορεί να μας κάνουν να φτερουγήσουμε.
Αυτό είναι, ευτυχώς υπάρχει αυτό. Mm. Και μια τέτοια στιγμή είναι η συνεργασία στο θέατρο Ραντάρ, που αγκαλιάζει κάθε δουλειά που συμβαίνει. Και έτσι και τώρα έχουμε μια συνεργασία η οποία λύνει ο ένας, δένει ο άλλος. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα και αυτό δεν έχει να κάνει με αν είναι κάποιος καλός ή κακός. Είναι το ότι ταιριάζουν τα χνότα κάποιων ανθρώπων. Βλέπουν έναν ίδιο τόπο και αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό.
Εσύ τώρα είσαι το τρίτο πρόσωπο
Εγώ
μέσα
είμαι
στη
το τρίτο
σχέση.
Πρόσωπο.
Είναι το τρίγωνο, το γνωστό τρίγωνο που λέμε.
Όχι.
Έτσι?
Δεν
Όχι.
είναι αυτό το τρίγωνο. Όχι.
Είναι κάτι διαφορετικό εντελώς.
Για
κάτι...
πες μας, θα αφήσουμε τώρα το πιο,
ναι,
το πιο ρωμαντικό έτσι, της ιστορίας.
Ποιος είναι ο ρομαντικός, εγώ δεν είμαι. Και δεν πρόκειται να σας πω τι είναι το τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο το χαρακτηρίζουμε και στα δελτία τύπου και παντού ενηγματικό. Το ένιγμα της παράστασης είναι ο Δημήτρης.
Τον
έχουμε ανάμεσά μας. Εγώ δεν λέω περισσότερα. Ας πει μόνος του ό,τι νομίζει ότι πρέπει να πει. Εγώ δεν θέλω να πω πιο πολλά πράγματα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ο Δημήτρης είναι ένας ρόλος που ο καθένας μπορεί να τον ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο. Mm-hmm. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι σαφώς αυτό.
Γιατί μου
λέτε
πρόσωπο.
Ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Όχι.
Ah.
Κάτι, όταν το δεις θα καταλάβεις τι εννοούμε. Mm-hmm. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα και λέει, γιατί λες ότι είναι κάτι διαφορετικό αφού είναι αυτό. Και όμως κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι είναι κάτι άλλο, κάτι τρίτο, κάτι τέταρτο. Σίγουρα είναι ένα πρόσωπο κλειδί για την εξέλιξη του έργου.
Α, για την εξέλιξη.
για την εξέλιξη της σχέσης και της πορείας του ζευγαριού, του βασικού ζευγαριού.
Άρα μπορεί να βοηθήσει
η
ακόμα και στο
ότι...
δέσιμο του ζευγαριού.
Έρχεται για να φωτίσει
δέσιμο,
κάποια πράγματα.
Στο λύσιμο.
Ναι.
Δεν θα μας το πεις, το ξέρω, το καταλάβαμε. Ο δικός ο ρόλος είναι ο ρόλος του ενός από τους δύο συζύγους.
Ναι, κοίταξε, εδώ έχει, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ξεκινώντας την όλη ιστορία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, το ζεύγος αυτό είναι μαζί από το πανεπιστήμιο. Ξέρεις από πότε γνωρίζω την Αναστασία Παπαστάθη?
Από το πανεπιστήμιο.
Από το πανεπιστήμιο.
Δηλαδή,
με το που μπήκα στο πανεπιστήμιο ήταν από τα πρώτα άτομα που γνώρισα, στο θεατρικό του πανεπιστήμιου συγκεκριμένα. Και το εντυπωσιακό σε αυτή την φιλική σχέση, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ήταν μαζί μας σε εκείνη την περίοδο και που έχω επαφές μαζί τους. Με την Αναστασία δεν έχουμε χαθεί ποτέ.
Δεν διακόψατε ποτέ.
Ποτέ. Δηλαδή πάντα ή τυχαία βρισκόμασταν σε μια παράσταση που πήγαμε να δούμε. Ή στην Αγία Άννα, στην Εύβοια, mm-hmm. που πήγαινα εγώ διακοπές, μου την είχε μάθει η Αναστασία όταν ήμασταν στο πανεπιστήμιο και είναι από εκεί.
Και συνέχιζες
και την έβρισκα εκεί.
Μάλιστα.
Εγώ πήγαινα άσχετα, πήγαινα, έκανα κάμπινγκ στην παραλία, ας πούμε, ή πήγαινα βόλτα για να πάω στο καταράκτη εκεί που έχουν καεί τώρα τα πράγματα. Στο...
Δυστυχώς, ναι.
Ναι. Λοιπόν, και τη συναντούσα. Τη συναντούσα στην Αθήνα, τη συναντούσα εδώ εκεί. Κάποια στιγμή έρχισαμε και οι δύο να κάνουμε πράγματα στο θέατρο και παρακολουθούσαμε μονίμως ο ένας τη δουλειά του άλλου. Αλλά να συνεργαστούμε καλλιτεχνικά δεν είχε τύχει. Είχε τύχει να κάνω εγώ μια παράσταση στο Ραντάρ όταν το Ραντάρ είχε ανοίξει στο ξεκίνημα ως σκηνοθέτης, αλλά χωρίς να συνεργαστώ με την Αναστασία. Τώρα
είναι η πρώτη φορά.
Είναι η πρώτη φορά και να που μπαίνει η συγκυρία να είναι δύο άνθρωποι που γνωρίζονται πολλά χρόνια από το πανεπιστήμιο. Και η Αναστασία ήταν και ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα και στους τρεις μας, καθώς με τον Δημήτρη Έχει δουλέψει και σε άλλες παραστάσεις στο παρελθόν και ως συμπαίκτες στη σκηνή, μαζί ηθοποιοί και mm-hmm. σκηνοθέτης πάντα η Αναστασία, και ως βοηθός της έχει λειτουργήσει και σε άλλες παραστάσεις, όπως και σε αυτήν ο Δημήτρης.
Άρα έδεσε το γλυκό μεταξύ σας.
Το γλυκό έδεσε, από πολύ γρήγορα, γιατί ταιριάξαμε και εγώ με τον Δημήτρη μετά, και έτσι έχει δημιουργηθεί. Εκεί έχει δημιουργηθεί ένα τρίγωνο. Στα Καμαρίνια υπάρχει ένα τρίγωνο.
Τέλεια. Ξέρεις, αυτό το ότι μπορεί να υπάρχει μία σχέση πολύ καλή και μία χημεία πολύ καλή έξω από τη σκηνή, βοηθάει πάρα πολύ, φαντάζομαι, πάνω στη σκηνή.
Οι επαγγελματίες ειδοποιοί είμαστε. Δεν συμβαίνει πάντα να ταιριάζουμε με κάποιους ανθρώπους. Όταν συμβαίνει όμως αυτό και βλέπουμε ίδια πράγματα... Ναι. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Είναι κάτι που μπορεί να πάει ακόμα παραπέρα τα πράγματα mm-hmm. και να βοηθήσει και να έρθουμε πιο κοντά και να τα δούμε πιο καθαρά τα πράγματα. Γιατί δίνει ο ένας, παίρνει ο άλλος, και έτσι εξελίσσεται και γίνεται πιο φωτεινό αυτό που κάνουμε. Γιατί όταν είναι ένα μυαλό, είναι αλλιώς με το να είναι τρία μυαλά.
Ναι, σωστά.
Δυναμώνει ακόμα παραπάνω.
Και όλα γίνονται πιο γρήγορα.
Πιο γρήγορα,
δηλαδή πετυχαίνει στόχους πιο γρήγορα. Επικοινωνεί με τον άλλο και.
Η Αναστασία έχει άνεση, δίνει χώρο, δίνει χρόνο στους ηθοποιούς. Δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει ένταση. Ήταν πολύ όμορφες οι συνθήκες.
Και ο Γιώργος έχει ασχοληθεί και εκείνος με τη σκηνοθεσία. Οπότε,
πρόβλημα.
Είναι πρόβλημα αυτό, ε.
Δεν μπορούσες
δεν μπορούσες να δεχτείς τις εντολές της Αναστασίας.
Μπορούσα και ήθελα, αλλά στο ξεκίνημα έπρεπε να. Τα τελευταία χρόνια, εγώ κυρίως σκηνοθετώ.
Ναι.
Οπότε. Έπρεπε να μπω σε μια διαδικασία να πάψω να ασχολούμαι με το θέμα αυτό.
Ναι.
Και εύκολα έγινε, γιατί εύκολα η Αναστασία μπορούσε να μου περάσει αυτά που ήθελε, διότι στα περισσότερα συμφωνούσα, αλλά και να μην συμφωνούσα, τελικά συμφώνησα. Δηλαδή, τελικά έχει τον τρόπο mm-hmm. να σου δείξει αυτό που θέλει να κάνεις. Και αυτό που θέλει να κάνεις είναι το σωστό.
Και από την άλλη όμως και εσύ είχες τη διάθεση να συνεργαστείς μαζί της, διότι θα μπορούσες να πεις ότι εγώ δεν το κάνω αυτό και να υπάρξει ρήξη.
Σαν τρελός. Κάθε ηθοποιός μπορεί να το πει αυτό, σε κάθε σκηνοθέτη. Δεν είναι,
και συμβαίνει. Και συμβαίνει, έτσι.
Ναι, εδώ δεν θα μπορούσε να συμβεί, γιατί εντάξει, επικοινωνούμε τόσο πολύ που ήταν πολύ ωραία τα πράγματα.
Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, να ξαναμπούμε λίγο στο φτερούργισμα, γιατί ξεφύγαμε. Mm-hmm. Αλλά μια κουβέντα έτσι. Ελεύθερη κάνουμε σήμερα.
Εντάξει, δεν έχουμε τετράωρο.
Χωρίς κανόν. Όχι, δεν έχουμε.
Έχουμε
θέλεις τετράωρο, έτσι. Δεν σου έφταναν οι προηγούμενες ώρες που είχες, θες κι άλλοι. Λοιπόν, το φτερούγισμα του Βασίλη Γιαννόπουλου αναφέρεται σε δύο ζευγάρια, σε ένα ζευγάρι το οποίο, όπως είπες Γιώργο, γνωρίζονται από τα χρόνια του Πανεπιστημίου, ζει μαζί. Κάποια στιγμή έχει αρχίσει να έρχεται και η φθορά ανάμεσά τους, η φθορά της σχέσης τους, της επικοινωνίας.
Η ρουτίνα. Η σύμβαση.
Και είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια υπάρχει πάρα πολύ έντονο ανάμεσα στα ζευγάρια, που μπορεί να έρθει η ρουτίνα όχι στα 20 χρόνια, να έρθει και στα 2 και στα 3 χρόνια.
Δεν το συζητώ. Και εκεί είναι άσχημα, αλλά όταν είναι πολλά χρόνια πριν, όταν είναι μια ζωή, γιατί όταν έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι που ξεκινήσει από το πανεπιστήμιο, και του συμβαίνει. Πλέον τα θέματα μεγεθύνονται. Δεν έχουν μάθει να ζουν χώρια.
Ναι, και επίσης υπάρχει και, θέλω να πιστεύω, και μία αγάπη και ένα σεβασμός ανάμεσά τους μετά από τόσα χρόνια.
Μπορεί να υπάρχει. Δεν ξέρω.
Ενώ αν έχεις στα 2-3 χρόνια, βλέπεις ότι ο άλλος δεν σου ταιριάζει, μπορεί και να μην υπάρχει ο σεβασμός.
Ναι.
Να το διαλύσεις δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα.
Ναι, και εκεί δημιουργείται η δυσκολία, και βέβαια. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Γιαννόπουλος το έχει σε μερικά πράγματα. Δηλαδή, σε ένα τέτοιο ζευγάρι υπάρχουν κώδικες επικοινωνίας.
Ναι, βέβαια.
Και οι κώδικες επικοινωνίας, όσο και να ακούγεται λίγο δραματικό όλο αυτό το πράγμα, βγάζουν γέλιο. Mm. Δεν μπορεί να μην γελάσεις όταν βλέπεις μια σκηνή η οποία είναι τόσο καθημερινή, που συμβαίνει δηλαδή. Οι άνθρωποι παίζουν μεταξύ τους.
Mm.
Ο ένας καταλαβαίνει την πλάκα που του κάνει ο άλλος, άμα τύχει.
Και έχει και τέτοια στοιχεία το θεατρικό, έτσι.
Δεν υπάρχει. Στη ζωή μας δεν υπάρχει.
Μόνο το δράμα.
Αυτό έλειπε. Δηλαδή, και αυτή είναι η μεγάλη εξυπνάδα σε αυτό το κείμενο. Ότι είναι καθημερινό. Είναι ένα κομμάτι. Νομίζεις ότι βλέπεις από την κλειδαρότρυπα
mm-hmm.
αυτούς τους
ανθρώπους. Δεν γίνεται να μην ταυτιστείς σε κάποια πράγματα.
Ναι, ο καθένας
με
τα δικά του. Δεν
γίνεται να ακουμπήσεις κάτι μέσα σου, ναι, μέσα σε όλο αυτό που βλέπεις.
Ακριβώς.
Είναι... Πάντως ο Γιώργος, που είναι ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ στην καθημερινότητά του, δεν μπορώ να τον φανταστώ στη σκηνή να βγάζει γέλιο. Σε έχω για πιο σοβαρό.
Βέβαια, βέβαια.
Για πιο δραματικό.
Αχ, είδες τι καλός ηθοποιός μου είμαι. Σε έχω πείσει.
Με έχεις πείσει.
Είναι γεννημένος για κομμωδία.
Θεωρώ ότι είσαι πιο κοντά στο δράμα παρά στην κομμωδία.
Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι και το ένα και το άλλο παίζονται με τον ίδιο τρόπο. Αλλά προσωπικά προτιμώ την κομμωδία ή προτιμώ, αν θέλεις, το μέτρο. Δηλαδή θέλω τα κωμικά στοιχεία οπωσδήποτε. Δηλαδή χρειάζομαι την υπονόμευση, η οποία νομίζω ότι σε κάθε ρόλο υπάρχει. Κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του δεν μπορεί να μην αυτοϋπονομεύεται κάποιες στιγμές. Δεν μπορεί να μην κοροϊδεύει τον εαυτό του. Γιατί όλοι κάνουμε.
Τώρα, πολλά.
Ναι, μην χρησιμοποιήσει τη λέξη που μου ήρθε. Αλλά είναι. Όλοι βλέπουμε τα λάθη που κάνουμε και πρέπει με κάποιο τρόπο να τα διασκεδάσουμε, να τα γελάσουμε.
Πώς μπορείς να ταυτιστείς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τέλειος, που τα κάνει σωστά?
Μα δεν υπάρχει το τέλειο.
Δεν υπάρχει, είναι ένα ψέμα. Δυνατόν. Δεν μπορείς να ακουμπήσεις. Δεν μπορεί να πας στο θέατρο για να βιώσεις κάποια συναισθήματα. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Εδώ το δικό μας το ζευγάρι έχει διάφορα θέματα που απασχολεί χρόνια και έχουν γιγαντωθεί μέσα τους. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν προχωράνε μαζί, άμα δεν εξελίσσονται, αυτά γίνονται τόσο μεγάλα που είναι έτοιμα να τους καταπιούνε.
Επειδή θέλω να βγάλω spoiler για το θεατρικό, εσύ μιλάς μόνο με τη γυναίκα στην παράσταση ή μιλάς και με τον άντρα, τον Αντώνη?
Εγώ μιλάω με τη γυναίκα.
Α, μάλιστα. Ωραία.
Μαζί μιλάμε στο παρασκήνιο.
αλλά βλέπω.
Προσπαθώ να βγάλω spoiler, κατάλαβες τώρα.
Ναι, ναι.
Να βγάλω νόημα. Εγώ... Τι ακριβώς είναι ο ρόλος του Δημήτρη.
Ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω τι γίνεται στο ζευγάρι.
Α, ξέρεις.
Ξέρω.
Μάλιστα. Και με ποιον τους κατανοείς ή θέλεις να τους διαλύσεις περισσότερο?
Όχι, βέβαια. Βέβαια τους κατανοώ.
Είσαι σίγουρος?
Ναι.
Δεν ξέρω, οι θεατές μου έχουν πει διάφορα.
Ο θεατής και καλά κάνει, μπορεί να καταλάβει ό,τι θέλει και να βιώσει αυτό που θέλει.
Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω ποια είναι η δική μου άποψη, αλλά δεν ξέρω από τους θεατές, λέω. Διάφοροι έχουν προβληματιστεί με την παρουσία σου.
Ναι, ναι, ναι.
Α, μάλιστα. Είναι ενηγματικός ο ρόλος του τελείως. Δημήτρη, τι επαγγέλλεσαι σε αυτό το... Ή δεν υπάρχει, δεν το ξέρουμε.
Δεν το δίνουμε, δεν το δείχνουμε πουθενά αυτό. Μάλιστα. Δεν μας απασχολεί.
Ξέρουμε ότι εγώ είμαι συγγραφέας. Η Αναστασία
και λίγο τα έχεις τα τελευταία χρόνια, δεν τα έχεις πάει και πολύ καλά.
Κοίταξε να δεις, δεν ξέρουμε αν είμαι καλός ή κακός συγγραφέας. Δεν φαίνεται από το έργο. Δηλαδή θα μπορούσα να είμαι και ένας πολύ καλός συγγραφέας και ένας πολύ κακός συγγραφέας. Το βέβαιο είναι ότι είμαι ένας συγγραφέας που έχει φτάσει σε μεγάλη ηλικία. Δεν έχει καταξιωθεί, αλλά εξακολουθεί να γράφει συστηματικά, σοβαρά και να ονειρεύεται.
Μάλιστα.
Και είναι παντρεμένος με μια γυναίκα η οποία έχει σπουδάσει οικονομικά, δούλευε σε κάποια εταιρεία και είναι άνεργη για πολλά πολλά χρόνια.
Και από ό,τι καταλαβαίνω ονειρεύεται πολύ.
Και εκείνη ονειρεύεται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο που ονειρεύεται ο άντρας της. Και όπως καταλαβαίνεις...
Εκεί έρχεται η σύγκρουση.
Ναι,
είναι σε διαφορετικό συννεφάκι.
Εκεί έρχεται το τέλμα.
Ναι. Όπως γίνεται στα ζευγάρια.
Και το τέλμα τι θα σε κάνει? Ή θα σε κάνει, ή θα σε τραβήξει, θα σε ρουφήξει, ή κάποια στιγμή μοιραία θα συγκρουστείς,
ναι.
Και μοιραία θα τα βρεις ή δεν θα τα βρεις.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, θέλετε να ακούσουμε και κανένα τραγούδι σε αυτήν εδώ την εκπομπή?
Ναι. Ναι.
Και μάλιστα θα ακούσουμε, νομίζω, ένα τραγούδι του Βασίλη του Γιαννόπουλου.
Σε στίχους του.
Ωραία, σε στίχους δικούς του.
Απόψε βγήκε η σελήνη στους δρόμους σαν τρελή και εκείνη και με δυο μάτια δακρυσμένα μου είπε πως δεν τη ρωτάς ποτέ για μένα. Θα θέλα να ξέρα που να σε, κι αν έχεις κάτι να θυμάσαι, και ψιθυρίζομαι στο κρύο, τόση αγάπη δεν τελειώνει με ένα δύο. Σε θυμάμαι, πάντα σε θυμάμαι, πλάι σου δε θα με, όμως το μυαλό μου θα γυρνάς. Σε θυμάμαι, πάντα σε θυμάμαι, Θεέ μου πως φοβάμαι, μήπως με τα χρόνια με ξεχνάς. Χαράξει. Μα η καρδιά μου θα σε ψάξει, μες του μυαλού μου τις κρυψώνες, εκεί που ζουνε οι αγάπες τους αιώνες. Σε θυμάμαι, πάντα σε θυμάμαι, πλάι σου δε θα με, όμως το μυαλό μου θα γυρνάς. Σε θυμάμαι, πάντα σε θυμάμαι, Θεέ μου πως φοβάμαι, μήπως με τα χρόνια με ξεχνάς. Σε θυμάμαι, πάντα σε θυμάμαι, πλάι σου δε θα με, όμως το μυαλό μου θα γυρνάς. Σε θυμάμαι, πάντα σε θυμάμαι, Θεέ μου πως φοβάμαι, μήπως με τα χρόνια με ξεχνάς. Θα θέλα να ξέρα που να σε, κι αν έχεις κάτι να θυμάσαι, και ψιθυρίζομαι στο κρύο, τόση αγάπη δεν τελειώνει με ένα δύο.
Είναι σχετικό το τραγούδι που ακούσαμε. Μία αγάπη δεν τελειώνει με ένα δύο.
Είναι σαν να το έχει γράψει ο ίδιος συγγραφέας. Σαν να το έχει γράψει στην Κουρόζ, δεν είναι συγγραφέας του έργου.
Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι τέτοιο θα είχε μάλλον και όταν έγραφε το θεατρικό ο Γιαννόπουλος.
Όλα είναι πιθανά.
Ναι, δεν τον έχετε ρωτήσει. Είναι... Και, εντάξει τώρα.
Δεν τον έχουμε δει πολύ. Ξέρεις, είναι ένας άνθρωπος πολύ διακριτικός απέναντί μας. Ήρθε, ήταν πολύ χαρούμενος με την παράσταση.
Την είδε, του άρεσε.
Είχε έρθει στην πρεμιέρα. Ελπίζουμε να μας ξανάρθει και να τον γνωρίσουμε και καλύτερα. Δεν τον προλάβαμε να τον γνωρίσουμε. Μένει στην Πάτρα.
Α, μένει στην Πάτρα.
Ναι.
Μάλιστα. Γιώργο, εσύ είσαι πολλά χρόνια ραδιοφωνικός παραγωγός, σχεδόν τα ίδια χρόνια με μένα. Είμαστε πολλά χρόνια.
Ναι, ίσως περισσότερα να είσαι εσύ, γιατί εγώ είχα ενδιάμεσα τα χρόνια του ρεπορτάζ, δηλαδή από το 89 μέχρι το 97. Ένα χρόνο μόνο έκανα παραγωγή, γιατί έκανα στρατιωτικό ρεπορτάζ. Μετά
ναι, αλήθεια, σε θυμάμαι στο στρατιωτικό ρεπορτάζ, βέβαια.
Ναι.
Πώς άλλαξες, πώς έφυγες από τον ένα χώρο και πήγες στον άλλο? Εντάξει, το πολιτιστικό σ' άρεσε.
Κάποια στιγμή διαπιστώθηκε.
Το στρατιωτικό πώς το αποφάσισες να το κάνεις?
Το στρατιωτικό το αποφάσισα μία περίοδο στο 89, που ενώ έκανες συνεχώς σύριαλ και θέατρο, αποφάσισα ότι πρέπει να τα παρατήσω, γιατί μου είχαν συμβεί διάφορα πράγματα στα οποία δεν θέλω να επισέλθω. Έχουν περάσει πλέον ανεπιστρεπτοί. Διάφοροι λάθος άνθρωποι και διάφορες λάθος επιλογές μου με οδήγησαν στο να θέλω να τα παρατήσω και να μην θέλω να ούτε να δω παράσταση, όχι να παίξω.
Α, τόσο πολύ.
Και δεν ήθελα ούτε να ακούσω σχετικά με θέατρο, οπότε το γύρισα σε ένα ρεπορτάζ. Με βοήθησε και ο πατέρας μου, ο οποίος έκανε στρατιωτικό ρεπορτάζ. Mm-hmm. Ήταν ένας άνθρωπος που και στην ΕΡΤ είχε αφήσει μεγάλη ιστορία, και ως δημοσιογράφος και ως διευθυντής αργότερα. Και έκανα στρατιωτικό ρεπορτάζ και μου άρεσε και πάρα πολύ.
Α, σου άρεσε κιόλας.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και για μένα ήταν πολύ δύσκολο να κάνω καθημερινή εκπομπή, γιατί είχα συνηθίσει να είμαι από εδώ, να είμαι από εκεί, να είμαι από παραπέρα. Δηλαδή δεν καθόμουν σε ένα σημείο ποτέ.
Και μετά γνωρίστηκες με τη Ροξάνη την Καμβίση, αν θυμάμαι καλά, κάνατε πολλά χρόνια μαζί.
Ναι, μετά μου ζητήθηκε.
Ραδιοφωνικές εκπομπές.
Ναι, μου ζητήθηκε να ασχοληθώ με το πολιτιστικό ρεπορτάζ κάποια στιγμή, όταν είδανε στην ΕΡΤ το βιογραφικό μου και διαπιστώσαν ότι έχω σπουδές θεάτρου, σπουδές μουσικής, σκηνοθεσίες, παραστάσεις.
Περισσότερο είχες από αυτά παρά από το στρατό πτυχία.
Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Και κατόπιν τούτου μου είπανε, σε χρειαζόμαστε στο πολιτιστικό. Βρέθηκα εκεί, σε λίγο καιρό μετά μας δώσαν την έκανε η Ροξάνη μόνη στην εκπομπή, σε λίγο καιρό την κάναμε μαζί με τη Ροξάνη. Και όταν και η Ροξάνη έφυγε, συνέχισε εγώ την εκπομπή αυτή και πάλι.
Όταν έκανες τις σπουδές σου, ο πατέρας σου του άρεσε που θα πήγαινες να κάνεις θεατρικές σπουδές, ή σου είπε που πας τώρα, τι είναι αυτό που θες να κάνεις?
Δεν του άρεσε καθόλου.
Α, καθόλου. Ήμουν πολύ σίγουρη γι' αυτό.
Παρόλα αυτά ήταν κάτι, το έχω πει και σε μια συνέντευξη αυτό, ήταν κάτι που με έχει συγκινήσει βαθύτατα. Ήταν όταν ήμουν στο δεύτερο έτος της σχολής, κάνα μια σκηνή στη νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, δίναμε τότε τις εξετάσεις τις τελικές στην υποκριτική, και μου είχε δώσει νομίζω ο Ιάκωβος ο Ψαράς μια σκηνή από το Ταξίδι της Μακριάς Μέρας μέσα στη νύχτα. Mm-hmm. Τη σκηνή με τα δύο αδέρφια που την έπαιζα μαζί με τον Θοδωρή τον Κόγκο, δεν το ξεχάσω. Και εκεί που παίζαμε αυτή τη σκηνή, μια μεγάλη και έτσι πολύ δυνατή σκηνή, βλέπω με την άκρη του ματιού μου τον πατέρα μου να έχει έρθει όρθιος και να κάθεται και να παρακολουθεί.
Δεν το ήξερες ότι θα έρθει.
Δεν ήξερα ότι θα έρθει, και θεωρούσε ότι ο πατέρας μου ούτε θέλει να το ακούσει, ούτε θέλει να με δει, ούτε τίποτα. Με είδε εκεί, πρώτη φορά που με είδε να παίζω. Είχε έρθει, είχε αργήσει να έρθει, γιατί δημοσιογράφος είχε ρεπορτάζ και εμφανίστηκε εκείνη την ώρα. Εντάξει, μετά από αυτό με αποδέχτηκε και ομολογώ ότι ήταν ένας άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ, με στήριξε πάρα πολύ από εκεί και πέρα στις επιλογές μου και στο θέατρο και στη δημοσιογραφία. Mm-hmm.
Δημήτρη, εσύ ξεκίνησες από πολύ μικρός να ενδιαφέρεσαι για το θέατρο και για τον πολιτισμό?
Εγώ βασικά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, γύρω από αυτό το πράγμα κινιόμουνα. Δεν το έλεγα ούτε παρά έξω, ούτε στον εαυτό μου τον ίδιο. Αλλά όλα μου τα πράγματα ήταν γύρω από εκεί. Πιο μικρός που έκανα παραστάσεις στο σχολείο, Καραγκιόζη, παραστάσεις Καραγκιόζη, μιμήσεις. Γύρω από εκεί γινόμουν. Βέβαια, βέβαια. Και μετά
τι έκανες, τι μιμήσεις έκανες?
Έκανα όλους τους πολιτικούς, το Λαζόπουλο εκείνη την εποχή, έκανα διάφορους πολιτικούς της περιοχής μου. Είχα μια ευχέρεια όταν έπιανα
και τα κείμενα δικά σου ή...
Βέβαια, όλα δικά μου ήταν. Και μετά στο σχολείο είχαμε θεατρική αγωγή και είχαμε ένα δάσκαλο ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ, ο Γιώργος ο Σουξές.
Πολύ καλός ο Γιώργος. Βέβαια.
Και κάναμε μια παράσταση η οποία βραβεύτηκε σχολικά. Και μετά από αυτό εγώ ερεθίστηκα περισσότερο από όλη αυτή τη διαδικασία και τον έβλεπα που ήταν στην καλοκαιρινή περιοδία τότε με το Διπεθέ Κοζάνης. Mm-hmm. Και έλεγα, πω τι ωραία είναι, μακάρι να μπορούσα να έχω έρθει και εγώ μαζί σας εδώ. Και μου λέει, να πεις την Ανά την Νικολάου, ψάχνει ανθρώπους, και εγώ ήμουν μαθητής σχολείου. Και την πιάνω την Ανά, είχε ανάγκη από ανθρώπους και ξεκίνησα να δουλεύω στο θέατρο, σαν τεχνικός.
Τους καλοκαιρινούς μήνες.
Τους καλοκαιρινούς μήνες. Και επειδή φαίνεται ότι είχα μια ευχέρεια, με έβαζαν και έκανα και μικρούς ρόλους κομπάρσου. Mm-hmm. Και ήταν ένα μαγικό για μένα αυτό. Ήταν η πιο απαιτητική δουλειά που έχω κάνει στη ζωή μου, βέβαια, τεχνικός. Να ταξιδεύεις κάθε μέρα, θερμοκρασίες, νύχτα, βρέδυ, μάζεψε, κάνε, φροντιστήρια, να παίζεις. Είναι...
Έτσι όμως μαθαίνεις. Έτσι όμως μαθαίνεις.
Ναι, και ξεκίνησα πολύ νωρίς. Μετά και στη δραματική σχολή με πήρε μαζί το Κιμούλης, όσο ήμουν ακόμα μαθητής. Και μετά το ένα έφερε το άλλο. Μετά τελείωσα.
Πήγες στη δραματική σχολή, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Ποια δραματική σχολή?
Του Γιώργου του Κιμούλη.
Α, μάλιστα. Και δεν εγκατέλειψες όμως ποτέ το παιδικό θέατρο, το οποίο ακόμα υπηρετείς.
Όχι, όχι, όχι. Είναι κάτι το οποίο μου δίνει σε πολλά επίπεδα η επαφή με τα παιδιά κυρίως και το παιδικό θέατρο. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά ήρθε στη ζωή μου για να με βοηθήσει να δω και εγώ τα παιδικά μου κομμάτια και όλα μου τα θαμμένα μου πράγματα. Και είμαι σε καθημερινή βάση στο Μέγαρο Μουσικής, κάνουμε το Ροβινσόνα Κρούσο. Και είναι
με
μια,
τη Λίγαρη,
με την Τατιάνα τη Λίγαρη σκηνοθεσία, με έναν υπέροχο θείασο. Και καθημερινά βρισκόμαστε, αναμετρούμαστε με τα παιδιά.
Εσύ κάνεις και άλλες δραστηριότητες από ό,τι μου έλεγες με παιδιά,
ναι.
Έτσι.
Ασχολούμαι,
που σημαίνει ότι σ' αρέσει αυτό που κάνεις.
Βέβαια, βέβαια.
Εκτός το ότι βιοπορίζεσαι από αυτό.
Ναι.
Έτσι.
Αν δεν σου αρέσει αυτό που κάνεις και δεν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό για πολύ καιρό. Είναι δύσκολοι κριτές. Είναι απαιτητικοί οι νέοι μας φίλοι.
Τα παιδιά.
Όπως ήμασταν και εμείς, βέβαια. Και για μένα είναι ελιξίριο ζωής. Απαιτητικό βέβαια, αλλά ελιξίριο ζωής. Και αυτή την περίοδο έτσι μαζί με το Μέγαρο Μουσικής στο θέατρο Ραντάρ διανύω παρόλες τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σαν ηθοποιοί με όλο αυτό με το προεδρικό διάταγμα και όλα αυτά που συμβαίνουν και πριν από αυτό τα οποία είναι τραγικά. Παρόλα τα αυτά μαζί με όλες τις κινητοποιήσεις ταυτόχρονα βιώνω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο για τη ζωή μου στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Και είναι πολύ ανακουφιστικό από
έχεις
τη μία.
Κατέβει στις συγκεντρώσεις,
πηγαίνεις. Βέβαια, πηγαίνεις. Συνέχεια. Στις γενικές συνελεύσεις. Είναι μια ευτυχήσασα στιγμή και αυτό. Έχουν μαζευτεί πολλοί ηθοποιοί.
Επιτελειώνει την παράσταση και τρέχει μετά γιατί ναι, ναι. Τις τρίτες είχε γενικές συνελεύσεις.
Βέβαια.
Και έχουν μαζευτεί πολλοί άνθρωποι.
Και ακόμα δεν έχει καταλήξει κάπου όλη αυτή η ιστορία.
Όχι,
και αυτό
όχι.
Είναι το δυσάρεστο.
Ναι, ναι.
Η αλήθεια είναι όμως ότι τα πράγματα προχωράνε. Έχουμε μαζευτεί, έχουμε οργανωθεί, έχουμε συσπηρωθεί. Θα συσπηρωθούμε κι άλλο.
Φαίνεστε τουλάχιστον ότι είσαστε αποφασισμένοι
βέβαια.
Να το τραβήξετε
βέβαια.
Μέχρι εκεί που μπορείτε και όσο
βέβαια.
Μπορείτε.
Βέβαια. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο.
Μπορεί δηλαδή, συζητάτε μέσα σε αυτές τις συνελεύσεις, συζητάτε και το γεγονός να πείτε, παιδιά, κατεβαίνουμε όλοι από τη σκηνή. Δεν
βέβαια.
Θα πάμε
όλα παίζουν, όλα
για
παίζουν.
Ένα διάστημα καθόλου στο
βέβαια.
Θέατρο.
Βέβαια. Έτσι κι αλλιώς το δικό μας το επάγγελμα στην περίοδο που ζούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι σε τέτοια δεινή κατάσταση.
Να περάσετε μία διετία πολύ
και
δύσκολη.
Και πιο πριν.
Να σου πω όμως και κάτι, Δημήτρη. Νομίζω ότι έχετε και μία ευθύνη εσείς.
Φυσικά και έχουμε ευθύνη.
Γιατί είχατε αφήσει μία παθογένεια
ακριβώς.
Στο χώρο σας να υπάρχει. Ήταν σαν να μην, εργασιακά σαν να μην υπάρχετε.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Και το αφήνατε και κάποια στιγμή όταν... Έπρεπε να παρουσιαστείτε ως εργαζόμενοι, δεν υπήρχατε.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είσαστε εγγεγραμμένοι ως εργαζόμενοι.
Ναι, φαίνεται βέβαια το ότι ανά τις τετραετίες η κάθε κυβέρνηση δεν είχε ιδιαίτερο μέλημα. Εμείς με τις δικές μας παθογένειες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και αντιμετωπίζουμε απλά υπό νέα ματιά πλέον, τα πράγματα έφτασαν εδώ που έφτασαν. Με αυτό το κατάπτυστο... προεδρικό διάταγμα που μας κατατάσσει και εγώ δεν θέλω δηλαδή να το δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Βέβαια ο κόσμος πρέπει να το μάθει ότι θεωρούμαστε πλέον ανειδίκευτοι εργάτες σε εισαγωγικά και μη. Είναι δύσκολα τα πράγματα αλλά είναι μια ευχάριστη στιγμή το ότι ένας ηθοποιοί έρχονται ξανά κοντά και θέτουν τα ζητήματα ο καθένας από το δικό του μετερίζει και είναι τόσα πολλά και υπάρχει κοινός στόχος Mm-hmm. Που σιγά σιγά ξεκαθαρίζει αυτό.
Πρέπει να πέσει κάποια στιγμή η διαβάθμιση των σχολών, να γίνει. Εγώ τον αφήνω να μιλήσει τώρα σε όλο
ναι,
αυτό
και
το
εγώ
πράγμα.
Γι' αυτό τον αφήνω.
Όχι,
να
τον
μιλήσει.
Αφήνω γιατί εγώ έχω διπλή ιδιότητα.
Ναι. Γιατί γι' αυτό είναι... και δεν απευθύνθηκα σε σένα.
Προφανώς. Εγώ με τη διπλή μου ιδιότητα μπορώ να καταλάβω. Βιώνω αυτή την κατάσταση. Και εγώ τη δραματική σχολή έχω τελειώσει. Την ξέρω αυτή την κατάσταση, αλλά έχοντας και την πλευρά του δημοσιογράφου, νομίζω ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να ακουστεί
η φωνή του
ενός
ηθοποιού,
του Δημήτρη, ο οποίος ζει από αυτό το πράγμα.
Mm-hmm. Αποκλειστικά και μόνο. Ναι. Και όχι μόνο με μία δουλειά. Χρειάζεται να κάνει δύο-τρεις δουλειές για να μπορέσει να επιβιώσει.
Και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, το θέμα της διαβάθμισης είναι πολύ ουσιαστικό για να μπορεί να σε δεχθεί ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό.
Βέβαια.
Για να κάνεις ένα μεταπτυχιακό.
Ένα τόσο απλό πράγμα.
Μην το παίρνεις μόνο από τις δραματικές σχολές. Υπάρχουν και οι μουσικές σχολές.
Βέβαια. Το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι μουσικοί, οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεκινήσει από παιδιά να μαθαίνουν τα όργανα τα οποία παίρνουν πτυχία μετά από 12 χρόνια. Να, ο Βασίλης εδώ πέρα που είναι και μουσικός. Μετά από 12 χρόνια και αυτό το πτυχίο σου λέει δεν έχει καμία αξία. Ναι. Δεν είναι πτυχίο για να πάρεις μια θέση στο ΑΣΕΠ.
Και για να πας στο πανεπιστήμιο. Για να πας σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό να προχωρήσεις. Αλλά να περάσουμε, βλέπω να περνάει η ώρα και πρέπει να προλάβουμε να πούμε και κάποια πράγματα ακόμη για το φτερουγίσμα.
Θα πούμε.
Ναι, θα τα πούμε.
Μην ανησυχείς καθόλου, τα ελέγχω όλα.
Οι συλλογικές συμβάσεις που δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν ξέρω σε ποια άλλη χώρα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά είναι τουλάχιστον τραγικό. Αλλά εμείς θα δώσουμε τον αγώνα μας, είμαστε πολλοί. Είμαστε ενωμένοι και θα συνεχίσουμε όλο αυτό το πράγμα.
Ωραία, Δημήτρη, επειδή πρέπει να ακούσουμε εδώ και τον κύριο σκηνοθέτη,
ευχαριστώ
δημοσιογράφο.
Που μου δώσατε αυτή την πάσα.
Σκηνοθέτης εκείνη, η Αναστασία Παπαστάτη, το οποίο είμαι εδώ.
Ναι, εντάξει.
Εγώ είμαι ο βοηθός σκηνοθέτη.
Έχουμε μπλεχτεί λίγο εδώ πέρα με τους ρόλους.
Να οργανωθούμε.
Ωραία, λοιπόν, θέλετε να μου πείτε ποιοι άλλοι είναι οι συντελεστές αυτής της παράστασης.
Λοιπόν, να πούμε ότι πρώτα-πρώτα έχουμε να αναφερθούμε στα σκηνικά και τα κοστούμια που τα κάνει η Κυριακή Πανούτσου, τα οποία είναι μέσα στο χρώμα. Mm-hmm. Μέσα στο χρώμα, δηλαδή δεν μπορείς να διανοηθείς και έχει κάνει τα πάντα με τα χέρια της.
Χειροποίητα. Έργα τέχνης, συγγνώμη.
Ναι, υπάρχει ο Πάνος Φορτούνης, ο οποίος έχει κάνει μια μουσική επιλογή εξαιρετική. Είναι σημερινά πράγματα αυτά που ακούγονται. Και το σχεδιασμό φωτισμό τον έχει κάνει η Αναστασία, η οποία έχει κάνει και τη δραματουργική επεξεργασία στο κείμενο του Βασίλη Γιαννόπουλου. Και τη σκηνοθεσία και παίζει και τη Μυρτό και τις φωτογραφίες έχει κάνει ο Χάρης Γερμανίδης.
Μουσική και... υπάρχει καθόλου μέσα?
Μουσική επιμέλεια μας έχει κάνει ο Πάνος ο Φορτούνας. Και κάτι που νομίζω πρέπει να πούμε και αξίζει τον κόπο να υποθεί, γι' αυτό έλεγα ότι πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο σε αυτό.
Ναι, έχουμε χρόνο.
Είναι ότι στο Ραντάρ παίζεται και μια δεύτερη παράσταση, Τρομεροί Γονείς, στους οποίους είχε ξεκινήσει η Αναστασία μια διαδικασία, μια φορά το μήνα, να γίνεται μια συνάντηση με ψυχολόγο. Μια διαδικασία που...
Να το πούμε λίγο, ανοιχτή διάλογη, το οποίο είναι μια συγκλονιστική ιδέα. Όπου μία φορά, συγγνώμη Γιώργο, που σε διακόψα.
Όχι, καλά.
Κάθε
έκανε.
Πότε γίνεται αυτό?
Μία φορά το μήνα. Ανακοινώνεται στο site του Ραντάρ. Και γίνεται το ίδιο και στη δική μας την παράσταση. Είχαμε αυτή την εβδομάδα, ας πούμε, την περασμένη Δευτέρα, είχε γίνει αυτή η ανοιχτή συζήτηση.
Με ποιο διάλογος. Ψυχολόγο ή κάθε φορά είναι άλλος?
Όχι. Είναι η θεραπεία. Αχ, και εγώ το ξέχασα.
Δεν πειράζει.
Η οποία...
Είναι έκπληξη.
Είναι υπό την καθοδήγησή της. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μιλάμε γύρω από όλα αυτά τα πράγματα που βιώσαμε στην παράσταση και υπάρχει κάποιος άνθρωπος που μπορεί να το καθοδηγήσει αυτό. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο, φανταστική ιδέα της Αναστασίας, γιατί ιδίως στην εποχή που δούμε, την ψηφιακή εποχή που ζούμε, δηλαδή το ότι ο καθένας είναι στο μικρό κοσμό του και στην οθόνη του, το ότι μπορεί να γίνει μια από κοινού συζήτηση για πράγματα τα οποία όλους μας αφορούν και όλους μας αγγίζουνε, εγώ το βρίσκω συγκινητικό.
Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
Ναι, δεν είναι κάτι... Δεν θα υποθεί κάτι συγκλονιστικό ή βαθιστόχαστο. Θα υποθεί ο καθένας τη δικιά του αλήθεια. Θα μοιραστεί ένα κομμάτι που ταυτίστηκε ή που βίωσε, που ένιωσε ή που θύμωσε, που στεναχωρήθηκε.
Υπήρξε ανταπόκριση.
Θεραπεία Στάμου Μαζαράκη, λέγεται.
Μπράβο, Μαζαράκη, καλέ.
Υπήρξε ανταπόκριση από τον κόσμο.
Α, βέβαια. Και στο φτερούγισμα, που το κάναμε μόλις τη Δευτέρα μία φορά πρώτη, αλλά και στους τομερούς γονείς που γίνεται από πέρυσι.
Έχεις παρακολουθήσει πολλές. Εγώ παρακολούθησα μόνο τη Δευτέρα τώρα στο φτερούγισμα.
Επειδή είμαι και στο άλλο βοηθό σκηνοθέτη, έχω δει όλη τη διαδικασία, πώς έγινε, και είναι ένα πράγμα πολύ κοινωνικό, ένα πράγμα πολύ ζεστό. Πραγματικά δηλαδή είμαι πολύ συγκινημένος και χαρούμενος που είμαι μέτοχος όλης αυτής της διαδικασίας.
Και βλέπεις σε κάτι τέτοιες εκδηλώσεις, Γιώργο και Δημήτρη, ότι ο κόσμος έχει πάρα πολύ ανάγκη να απευθυνθεί για αυτό το οποίο αισθάνεται σε κάποιον ειδικό, να μιλήσει. Να του πει μία άλλη άποψη ή ακόμα και να δει ένα θεατρικό το οποίο θα τον αγγίξει.
Κοίταξε, εδώ είναι, το ενδιαφέρον είναι ότι και τα δύο θεατρικά έργα αυτά και οι Τρομεροί Γονείς πιάνουν τη σχέση γονέων παιδιών. Mm-hmm. Αλλά και το Φτερούγισμα που είναι η σχέση ενός ζευγαριού δίνουν μέσα έρισμα στο να βρει ο καθένας σε κάποια σκηνή, σε κάποιο σημείο, σε κάποια ατάκα ίσως, να βρει κάτι δικό του. Mm-hmm. Που το κάτι δικό του θυμίζει κάτι άλλο και κάτι που είπε η ψυχολόγος ή κάτι που είπε ο προηγούμενος που μίλησε, ναι, του έφερε στο μυαλό κάτι άλλο και γίνεται μια κουβέντα που δεν ξέρει που θα σε πάει.
Έτσι,
είναι πολύ ανοιχτό. Δεν έχει δηλαδή κάποια κατευθυντικότητα, δηλαδή πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να πούμε αυτό. Δεν υπάρχουν.
Όταν μπαίνει το πρέπει. Όχι. Είσαι σε λάθος κατεύθυνση.
Ναι. Μόνο το πρέπει δεν πρέπει να βάλει το θέατρο
ακριβώς,
μέσα.
Ακριβώς. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Να... Mm-hmm.
Εσύ ξέρεις.
Ναι, ήταν ωραίο και το προηγούμενο.
Ωραία, να πάμε ακούσουμε. Να ακούσουμε άλλο ένα λοιπόν.
Ωραία.
Αβάντι, μαέστρο.
Έχω ανάγκη μια σου λέξη, μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω σε ένα ψέμα. Έχω ανάγκη να σου δείξω πως είμαι πλέον ο παδός σου. Με την παλάμη μου να αγγίξω το πυρετό στο μέτωπό σου. Έχω ανάγκη να σε νιώσω σαν μια προσωπική μου νίκη. Με πόσα βράδια να πληρώσω την μοναξιά που μου ανήκει.
Τι μεγάλη κουβέντα αυτή, ότι έχουμε ανάγκη να αγαπάμε. Καλά τα λέει ο Βασίλης.
Και ο ένας Βασίλης και ο άλλος Βασίλης.
Και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, αλλά και ο Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος έχει γράψει και το Φτερούγισμα, το θεατρικό έργο για το οποίο ήρθατε σήμερα και μας μιλήσατε, Γιώργο Γιαναράκο και Δημήτρη Τσολάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και οι δύο.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας έδωσε αυτή την ευκαιρία.
Ήθελες, Δημήτρη, να αφιερώσεις τη σημερινή εκπομπή κάπου.
Ναι, αυτή δηλαδή τη σημερινή συνάντησή μας και την όμορφη κουβέντα που κάναμε, ήθελα να την αφιερώσω στα παιδιά, στους μαθητές των σχολών που κατέλαβαν τα κτίρια για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Μπήκανε μπροστάριδες, είναι οι άνθρωποι μαθητές και μόνο σεβασμό και ευγνωμοσύνη έχω για αυτούς αυτά τα νέα πλάσματα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Θα έρθω στην παράσταση να φτερουγήσω κι εγώ μαζί σας.
Περιμένουμε.
Ωραία.
Να πούμε τις μέρες και τις ώρες.
Δευτέρες και Τρίτες. Δευτέρες 8, Τρίτες 9.
Ναι, ναι.
Στο ραντάρ.
Και την καθαρή Δευτέρα.
Και την καθαρή Δευτέρα. Τότε είναι η μόνη μέρα που μπορώ να έρθω να σας δω. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
Και άλλος Βασίλης.
Ναι, και άλλος. Η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Η Βασιλεία Ζερβού στο μικρόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Και καλό σας βράδυ.
Μια σελήνη με στην οθόνη του ουρανού και στον ματιό σου τη γαλήνη η φωτιά του δειλινού. Απόψε τα μαλλιά σου να έρθει νύχτα πιο νωρίς, να με σκεπάσει η αγκαλιά σου και να μην με βρει κανείς. Μυστικά έλα μια νύχτα, μυστικά ως το πρωί, απ' τα όνειρα να